жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Мемлекеттік қызметте жұмыс істейтін кей қазақстандықтардың жұмыс күні таңғы сағат 9-дан кешкі 9-ға дейін созылады. Сарапшылар бұл құбылыспен кәсіподақтар арқылы күресуді ұсынады. Бұрынғы мемлекеттік қызметші Асқар Әуелбек нормаланбаған жұмыс күні машақатын өз басынан өткерген адам. Оның сөзінше мемлекеттік қызметкерлердің жұмыс күні әдетте кешкі сағат 9-ға дейін созылады, ал мұның жаппай құбылыспен үйреншікті жайтқа айналғаны соншалық уақытында кетем деп айтудың өзі ыңғайсыз. Ондай тәртіп жоқ болғандықтан бірден көзге шыққан сүйелдей көрінесің. Бірақ Асқардың айтуынша, ол жұмыс деген ведомство басшылығы кешкі сағат 9-ға дейін жұмыс істеңдер немесе сенбі күнінде шығыңдар деп ашық айтпаған. Мұның бәрі жариясыз жасалады. Демалыс күні жұмысқа шығу туралы әлде бір бұйрық шығармайды. Азаттықтың сұхбаттасушысы көпшіліктің ырқына көнбеген адамды жүйе ұстамайды дейді. Асқар Әуелбек мұның себебі жұмыстың көлемінде емес дейді. Оның айтуынша, кез келген сәтте жоғарғы органдар әлде бір ақпарат сұрап қалар деген қорқыныштан мекеменің бірінші басшылары жұмыс орнында отырады, сондықтан құрылымдық бөлімше басшылары да жұмыста отыруына тура келеді. Ал кей басшылар тиісті ақпаратты жетік білмегендіктен қарамағындағыларды да жұмыс орнында болуға мәжбүрлейді. Азаматтық қорғаныс қоғамдық ұйым төрағасы Андрей Ушаков нормаланбаған жұмыс күнінен зардап шеккендерді жылай бермей ұйымдасуға шақырады. Азаматтық белсенді мемлекеттік қызметшілерге кәсіподақ құруға кеңес береді, бірақ мекеме ұйымдардың көбінде кәсіподақтар қағаз жүзінде ғана болғандықтан олардың жұмысынан нәтиже шығатынына ол онша сеніңкіремейді.
Действительно, во многих структурах фактически не соблюдается трудовое законодательство. Люди просто молчат, начальство на шею садится.
Дит Андрей Ушаков. Ресми тұрғыдан онша талқыланбағанымен Қазақстанда мемлекеттік қызмет саласында нормаланбаған жұмыс күні деген проблема баяғыдан бар екенін айтқан жөн. Мемлекеттік қызметшілер, әсіресе жастар, мұны ашық айтудан көбінесе қорқады. Қызметкерлер мұндай проблеманы жұмыстан шығып кеткен кезде ғана айтады, ал өздері де жұмысынан айырылып қалудан қорқатын әріптестері мұндай жандарға көмектесуге тырыспайды. Ал парламенттің бұрынғы депутаты Мұхамбет Көпеевтің пікірінше жұмыс кестесін дұрыс құра білу керек. Көпеев нормаланбаған жұмыс күніне үзілді-кесілді қарсы. Көпеев жұмыс уақытынан кейін қалып жұмыс істеу үнемі айтылып жүрген проблема, сондықтан мұның бір шарасын жасаудың уақыты келді дейді, бірақ нақты қандай шара екенін айтпайды.
Жұмыс уақытында дұрыстап ұйымдастыра білу керек, график болу керек жақсы, әрбір минуты, сағаты белгіленген. Постоянно болмайды ғой тексеру деген. Оны өздері қолдарымен жасайды. Ол ұйымдастыруына байланысты, әрбір басшының ұйымдастыру қабілетіне байланысты.
Министрлік пен департамент басшыларының бұл мәселеге қатысты пікірін білу қиындау болды. Шенеуніктер сауалды ведомстволарының баспасөз қызметі арқылы жолдауды сұрады, ал баспасөз қызмет өкілдері ресми сауал жолдасаңыз, бір апта ішінде жауап аласыз дейді. Бірақ Алматы қаласы медиа ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі басшысы Айдын Жан Нарматов мемлекеттік қызметтегі нормаланбаған жұмыс күніне қатысты жағдайды қызмет лердің сылбырлығымен байланыстырады.
Все выполняет свои возложенные функциональные обязанности, работу. Кто не успевает, бывает там останется там. Ну, если человек не успевает, он должен обязан задерживаться. А он же выполняет государственные функции.
Дейді Айдын Жан Нарматов. 2014 жылы Қазақстанда үкіметті реформалау жүргізіліп, елдегі 17 министрлік пен 54 комитеттен 12 министрлік пен 30 комитет қалған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.